halkani waa Washington lantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 19-25-24 mitirbaan muujadaha FM-yada Geeska Afrika iyo internetkood nagala socotaan voasomali.com.
waafidnimo isniin ah bisha Februaryna waa 17 sanadka 2014 idaacadda fiidnimo waxaa wadajirid kugu daadahaynaya Zahra Ciidlanuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Arinta Ethiopia dowladda Kenya dhibaatooyin badan ba haysaa, marka dhibaatooyinka arrimo la xidhiidha unbaa munaaqashaadkeeda u ahaayo iyo wadahadaladayadu sidii labada wadan isku kaashan lahaay specifically sidii annaga aynu wax awin lahaayeen.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo ka hadlaya heshiis dhinaca amniga ah oo dhex maray Soomaaliya iyo Ethiopia. Waraysi ayaanu idinka haynaa.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan siyaasadda Djibouti,
xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbeh, iyo weliba qodobo kale. Marka horese warkii caalamka.
Duuliyihii labaad ee diyaaradda Ethiopian Airlines una socotay magaalada Rome ee dalka Talyaaniga ayaa afduuba diyaaraddaasi maanta, waxaana uu si nabadgelyo ah ku dejiyey magaalada Geneva ee dalka Switzerland, halkaasi uu kadibna lagu xiray. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in duuliyahaasi oo aan magaciisa la shaacin da'diisu ahayd sodomeeye uu la socday markaasi, isla markaana uu la wareegay duulinta diyaarad nooceedu uu yahay Boeing 767 kadib markii uu soo xiray. Markaasi iridii diyaaradda xilli duuliyaha koowaad uu ku maqnaa musqusha. Saraakiisha dalka Switzerland ayaa sheegay in markii ay diyaaraddu soo degtay Geneva, in duuliyaha diyaaradda soo afduubay uu xariga kaga soo degay diyaaradda, kadibna uu isku dhiibay mas-uuliyiinta isagoo sheegay inuu ahaa burcadka, uuna doonayo in magangelyo la siiyo sababtoo ah waxa uu ka cabsi qabay in xadgudub loogu geysto dalkiisa, balse nooca xadgudubka uu sheegay markiiba faahfaahin lagama bixin. Diyaaradda ayaa kasoo kacday magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia, waxaana la socday 202 rakaab ah. Booliiska garoonka diyaaradaha ee Geneva ayaa rakaabkaasi mid mid markaasi uga soo dejiyey diyaaradda iyagoo ay gacmaha u saaran yihiin madaxa, waxaana laga daabulay baabuur halkaasi ku sugeysay garoonka Geneva oo muddo gaaban la joojiyey duulimaadyadii kale, balse waxaa dib loo furay dhowr saacadood kadib markii diyaaradda lasoo afduubay ay soo degtay.
Qaramada Midoobay ayaa soo saaray warbixin faahfaahsan oo ka hadlaysa heerka xadgudubka xuquuqda aadanaha ee dalka North Korea, balse dowladda China ayaa sheegtay inay ishortaageyso sidii lagu gaari lahaa maxkamad caalamiya oo cadaalada. Warbixintan oo soo baxday isniintan maanta ayaa ka tarjumaysa natiijadii ka soo baxday baadhitaan muddo sanado qaatay oo loogu kuurgelayo jirdil la sheegay in loo geystay maxaabiis hore ugu xidhneed xabsiyada dalkaasi, falal kufsi ah, iyo dilal ka dhacay gudaha waddanka Kuuriyada Koonfureed, Kuuriyada Waqooyi. Madaxa qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha ee dalkaasi North Korea ayaa bishii March ee sanadkii hore soo bandhigay kiis ay suurtagal tahay in lagu soo oogo karo dacwad amaba fal dambiyeed. Si kastaba ha ahaatee, China iyo North Korea ayaa ah xulufo aad isugu dhow, isla markaasina xiriir ganacsi leh, taasi oo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi China sheegay in arrinta khusaysa xuquuqda aadanaha loo baahan yahay in lagu xaliyo dood amaba wada xaajood wax lagu toosinayo. Geesta kalena mas-uuliyiinta dalkaasi North Korea ayaa iyagu dafiray eedahaasi loo soo jeediyey xadgudubka xuquuqda aadanaha.
Kooxda mucaaradka Siriya ee Free Syria ayaa magacaabay taliyo cusub kadib bilooyin ay ku guul dareysteen dagaalka ay kula jiraan dowladda sidoo kale kooxaha xagjirinta ah. Kooxdan ay reer galbeedku taageeraan ayaa ku tilmaamay taliyihii hore Saalim Idris mid aan horey u socon, waxaana ay ku bedeleen Cabdullaahi Al-Bashiir. Xafiiska madaxweynaha isbahaysiga mucaaradka Axmed Jarba ayaa markaasi amaanay tallaabadaasi. War qoraalo oo uu soo saaray ayuu ku sheegay sida ay uga go'an tahay kooxaha mucaaradka inay la dagaalamaan ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka Alqaacida xiriirka la leh. Dhanka kalena, xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in dowladda Siriya ay isku dayeysay inay awood militari uga adkaato mucaaradka dhexdhexaadka iyadoo ruushkuna uu u fududeynayo waddadaasi madaxweyne Bashaar al-Assad.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa sharaxaad ka bixiyey kulan ay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo waftigiisu ay la yeesheen mas-uuliyiinta dalka Itoobiya iyo kuwa Jabuuti. Waraysi uu siiyey laanta af Soomaaliga idaacadda VOA ayuu wasiirku si gaara waxa uu ugaga hadlay heshiis dhinaca amniga ah oo ay la galeen dowladda Itoobiya. Haddaba goor dhaweyd ayaan khadka telefoonka ee magaalada Jabuuti kula xidhiidhay wasiirka. Ugu horeyna waxaan weydiiyey bal inuu faahfaahin naga siiyo waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee ka wada hadleen mas-uuliyiinta dalka Itoobiya ka hor intaanay ka soo duulin waddankaasi.
Waad mahadsantihiin isku soo duuduub. Arrinta Itoobiya waa dal saaxiib nahay oo inaga dhexayso saaxiibtinimo weyni, waxaana weeye dalan jaarnahay oo inaga dhexeeyo xuduud aada iyo aada iyo aada u dheer oo dadku labada dhinacba ku nool yihiin. Dowladda Kenya dhibaatooyin badan ba haysta. Marka dhibaatooyinka arrimo la xiriira unbaa munaaqashaadka iyagu ahaa iyo wadahadalada iyadu sidii labada wadan la isku kaashan lahaa iyo specifically sidii annaga ay noo caawin lahaayeen dhibaatada wadanka ku jira ay noo caawin lahaayen sidii looga bixi lahaa ayuunbaa un dadaaladan ugu jirnaa unbaa hadallada iyadu kuwaas unbay ahaayeen. waxaan ahayn kuwa ku saabsan amisomiya arrimaheeda unbay ahaayeen.
Waa tahay wasiir, waxaa jira ciidamo badan oo afrikaana oo amisom ka tirsan oo wadamo kala duwan ka yimi. Ciidanka Itoobiya waxaa ahayn kuwii ugu dambeeyey ciidamada amisom ku soo biira. Tiradooda ma noo sheegi kartaa ciidamada Itoobiya ee amisom haatan ku biira?
Tiradoodu ma aha tira sugan, waxay ku saabsanaan doontaa sida xajmiga la doonayeen waxa la doonaya la qabto. Laakiin se waxaa jiraa ilaa 4 meelahaas lagu qiyaasayaa.
Ma inta haatan joogtaa qiyaastaasi, mise waa inta la doonayo in la gaarsiiyo oo qaar dambo soo socdaa ku jira?
Arrintaasi waxay tahay arrin loogu talagalay inay buuxiso. Dabcan markaad wax qabanayso waxaad u baahan tahay inaad ogaato, waxaad u baahan tahay iminka intaasun baa un loogu talagalay intaasunbay maqantahay. Laakiin se maaha tira sugan.
Waatay markaynuba ka duulno qiyaastaasi la bixiyey hadda 4,000 in ciidanka Itoobiya ee meelo badan oo Soomaaliya gobolada dalka ka mid ah ayay joogaan. Marka tirada gobol walba ama magaalo walba joogaysa meel tira aad u yar noqonayn marka 4,000 lagu baahiyo meelo badan oo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
Arrinta markii la isla eegay waxaa la qabanayo dadka kale meesha jooga iyo ciidamada kale jooga. Waatan ku sheegay mar walba waxaad qabanaysaa unbaa dherigaad karinaysaa intuu leegiyo barxaabada u qiyaasanaysaa. Marka iminka waqti aanan joogno talagalku maxuma baan u malaynayaana.
Waa tahay ciidanka Itoobiya waxaa amisom loogu daray si ay u kordhiyaan xaaladda amniga. Dad badani markiiba waxay ka falceliyeen oo waxay ku doodayeen in ay bijiri karaan in shabaab ay ku xoogaystaan iyaga oo kaashanaya Itoobiya inay waddanka soo gashay. Baryahan ugu dambeeyna magaalada caasimadda waxaa laga maqlayay hub kala duwan oo habeenada qaar ka dhacaya. Dadku waxay sheegeen ammaanku inuu sidii hore ahayn. Marka ciidanka Itoobiya amisom ku kordhay, ma waxbay u tareen amnigii Soomaaliya, mise waxbay ka dhimeen balqiimeynta muddadaasi yara kooban?
Qiyaasta waxay tahay waxa weeyaan sidii aan ahayn Soomaalidu ahayd inaan lagu joogi karin in wax laga qabto ayay tahay arrintaasi. Sida laisla gaarina waxa weeyaan in amisom lasoo kordhiyo. Sida kale laisla gaarina waxa weeyaan Itoobiya oo jaarkeen inay kusoo dhigto amisom. Qiyaastu waxay tahay markaa inay positive keento muryaana inay taasi wax dhibaata keeni.
Intaynaan markaa arrintaasi ka bixin, waxaa la sheegayaa in socdaalkiina ugu dambeeyey magaalada Addis Ababa kaga soo amba baxdeen ka hor inaad kulan la yeelateen mas-uuliyiin kala duwan oo Itoobiyaana oo aad ka wada hadlayseen arrimaha ammaanka. Waxaa heshiiskaasi la sheegay inay ku jireen qodob dhigaya in la isdhaafsado labada dowladood ee Soomaaliya iyo Itoobiya, ciday u arkaan inay lid ku yihiin dowladahaasi oo qoloba ay qolada kale u gudbiso. Heshiiskaasi ma jiray?
Arrintaasi inaanu lama socdaa aad sheegayso. Marka xiriirkaasi xanaan wuxuu la socdaa waxa weeye sidii loo wanaajin lahaa labada wadan xidhiidhkooda ayuu ku jiraa. Wax kale ka duwan oo aan seexan ama seexan karna maay jiraan. Wadankayaga dhibaato haysata sida ay tahay dhibaatadaasi looga saari lahaa meel alla meeshii wax laga qaban karaayaan ayaan tegaynaa. Tani Itoobiyana saasun bahay.
waatay wasiir waxa jirtay sanadkii hore qaramada midoobay waxa khafiifisay cun qabateynta hubka ee Soomaaliya sanadkii markuu dhamaaday waxa soo baxday eedeyn ay soo jeediyeen gudiga qaramada midoobay ee ilaalinta amaba dabagalka ee Soomaaliya iyo Eritrea marka qiimeyntii sanadka ahayd miyey raad ku yeelanaysa warbixinta ka soo baxday monitoring groupka
taasi mid kale maaha anaga iyo United Nations ku waxaan kala saaxanay contract waxaan kala saaxanay ama heshiis waxaan kala saaxanay heshiiskaas waxa uu dhigayaa anaga waxaan qabnaa si fiican ugu soconay report hadduu soo baxo reportkaasi falcelinkiisu leeyahay falcelinkiina waan ka shaqaynaynaa waxaan ma arkayaan wax dhibaato weyn oo meesha ku jira laakiin dee buunbuuni baa iska jirta mar walba buunbuuni taasi way iska soo dabayaa qoobi doonta wixii aan soo iibsanay yaryaraaye ay askartu dadku ku celcelinayseen mid waliba halkuu galay waa weeyaan arrin qeexan oo qoran weeyaan ciddiina nooga baxana waan sii doonaa
waan gartay wasiir marka ugu dambeyntii dowladda Jabuuti madaxweynaha iyo mas-uuliyiin kale ayaa wafdigiinan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu hoggaaminaya aad la kulanteen waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad ka wada hadasheen haddaad noogu soo gunaanado
waxaan ka wada hadlay Jabuuti waa dad dal walaalheena marka odayga magaalada iyo maganaysa madaxweynaha Ismaaciil Omar Gelle walaalnimadaasaan ugu nidi waan soo salaanay asalaamu calaykum waan soo salaanay waa markii noogu horreeyay halka nimaadno prime ministerka iyo wafdiga la socda markaa salaanta wax dhaafsiisan iyo sheekays weygaalsi yaa waxaan wadno waxaan soo wadnay oo aada iyo aada iyo aada uga dheregsan yahay ayaan iska waraysanay wadaba waa sheekada loo baahan yahay in la sii wado mar walba la sii wado laysxaali ogaado
kaas wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo isagoo ku sugan magaalada Jabuuti goor dhaweeyay khadka telefoonka igu waramay.
Been wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Qaybtii ugu horreysay ee ciidamada Ethiopia ee ka mid noqday howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM isla markaana ka howlgalaya gobolka Hiiraan ayaa maanta lagu soo bandhigay dowladka bari ee magaalada Beledweyne. Ciidamadan ayaa ka qayb qaadan doona dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab ee deegaanada gobolkaasi ku yaala markaasi gacanta ku haya. Magaalada Beledweyne waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqane.
ciidamadan Ethiopia ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ayaa maanta si rasmi ah waxa loo shaaciyay inay qayb ka yihiin sektorka afraad isla markaana ay ka howlgali doonaan dhammaan degmooyinka gobolka Hiiraan. Colonel Marito Li xigeenka ciidamada AMISOM oo hadalka jeediyay xafladda ayaa waxa uu ka warbixiyay ujeedada ciidamada Ethiopia iyo howlgalladooda ay ka wadaan Soomaaliya.
Qal inyaa kaleloche balata nisaraalan balan saygoon yaleloche aggaar hunan yee Soomaaliyan hizb. ልማት የኛ ልማት የሶማሊያ መረጋጋት የሀገራችን መረጋጋት እንደሆነ በጥብቅ
ለማንተን ሻብካ የዒደመደ አምሶም የዒደመደ ሶማሊያ የዶ ለስካሽናዮ እስልማርካና ዋጅባት ከለቀብሰናዮ አየ ወሐና አሚንሰናይና ወህ ከበደለይኖ አምኒካ ሶማሊያ ጋርሃን ኮበልካን ከወልገለይኖ ሆርመርካ ሶማሊያ ወሆርመርካ ኢትዮጵያ nabadgelyo darida Soomaaliyana waa nabadgelyo darida Ethiopia iyadoo sidaa tahay ayaa waxaan wada ilaashanayna xiriirka labadeena wadan
Colonel Cabdiraxmaan Cabdi taliyaha ciidamada AMISOM ee sektorka afraad ayaa isna cusuday in la taageero howlgalka ay dhawaan qaadi doonaan ciidamada AMISOM
madaxda wad regionga ee joogta ogaasiyada wixii madaxba inay fariinta diraan oo dadkii ilaa shicib laanti wax lama qaban kare ciidanka soo baxaya wax la qabto la shaqeynayna waan weydiisanaynaa
Nabadon Maxamuud Axmed Xoosho ayaa soo dhaweeyay ku biiritaanka ciidamada Ethiopia ay ku biiraan kuwa AMISOM
ciidamada Ethiopia oo lagu soo biiriyay kuwa AMISOM raal ayaa ka nahay waa soo dhaweeyneynaa hadaanaha gobolka Hiiraan aan Soomaalinahay anigoo afkayga iyo afka heer Hiiraan ku hadlaa soo dhawaada heel walaalkii labaadaatiin kuwa hore waxay ahaayeen heel walaalkii hore Jabuuti Ethiopia iyo Soomaaliya xuduudo dheer ayay leeyihiin waana dad soo jireen ah waxaan codsanayaa weerar kala qaadi doono dadku waa nin la xureynaa iyo nin laga xureynaa kuwa la xureeyna laga xureeyna oo loo xureeyna dalka oo ah muxuu ahaa odayaasha aqoonyahanada hooyooyinka ninka saliimka inaan la dilin oo kuwa xabadda wata la dilo naftadooda la kala reebo qaar maxkamad la saara qaarna la dilo magacayga waxaa la yidhaha nabadoon maxamuud axmed xooshow oda weynaan ahay soomaaliya heer iiraana waxaan leeyahay soo dhowaada dagaalkaan galaynaa calankayna nuurow haddii aana soo noqon allahayow ku nabadgeli.
Gudoomiye ku-xigeenka degmada Baladweyn Bashiir Xuseen Dhoore ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in amniga ay wax ka bedeli karaan ciidamada AMISOM qaybtooda joogta Hiiraan.
Waxaan taageeraynaa ciidankan ballaaran ee meesha isugu yimid ee walaalaheen ah ee maanta raba Soomaaliya dhibaatada haysata inay ka qaado. Annaga waxaan nagala rabaana waxa waaye odageenna iyo gabadheenna iyo wiilkeenna iyo dhallinyaradeenna intaba inaan gacmaha isqabsanno oo aan kala shaqayno nabadda ay doonayaan iyo wanaagga ay doonayaan si dalkeenna dowladnimadiisa iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa ay dib ugu soo noqoto. Waxaan diyaar u nahay haddii aynahay maamulka inaan taageerno ciidanka quwadda leh hiil iyo hooba intabana aan siino. Waxaa kaloon u sheegaynaa shicibkeenna oo ah dadka iyaga oo ugu dhashay gobolka Hiiraan meel kastay joogaan inay soo dhaweeyaan ciidamada. Waana u mahad celinaynaa AMISOM doorka weyn oo ay ka qaadatay nabad ku soo celinta Soomaaliya.
Si hayaha ahna gudoomiye ku-xigeenka gobolka Hiiraan Maxamed Ibraahim Sambuur ayaa AMISOM uga mahad celiyay gurmadkooda iyo inay wax ka qabtaan dalkan ay colaaduhu la degeen.
Maanta waxaa farxadda in sector 4 uu kusoo biri baalkii ciidamada Ethiopia. Waxaan AMISOM ugu mahad celinaynaa sida guushale oo ay noogu soo gurmatay Soomaaliya ugu soo gurmatay qaybta aan ka helnay walaalaha Djibouti iyo walaalaha Ethiopia. Aad ayaan ugu mahad celinaynaa AMISOM. Guul ayaan wada rajaynaa sector 4 iyo ciidamada Soomaaliya intaba. Cadowga Soomaaliyana waxaan u malaynaa maanta waxa waaye waa qushuuc waaye. Waxaan u malaynaa in ba meel loogu tagay la wayn doono.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyn.
Halkaasi aad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee V O A Washington. Amniga koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaan deganayn sannado badan. Dowladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday howlaha militariga oo ka dhanah ururka Al-Shabaab in uu dhowaan bilaabmi doono, kaasi oo lagu soo celinayo amniga awoodaha dowladdana lagu ballaarinayo. Haddaba qaybtii koobaad ee barnaamijka taxanaa waanu kaga hadlaynaa caqabadaha amniga ayaanu idinku soo gudbinaynaa halkan, waxaana qaybtana ay ka hadlaysaa xaaladda amniga ee magaalada Muqdisho. Wariyaha iyaga Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaana warbixintaasi soo diyaariyay inoo soo jeedinaya.
Kulanti wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada qaybta koowaad barnaamij taxane oo aan uga hadlayno xaaladda nabadgelyo ee dalka Soomaaliya. Qaybta koowaad waxaan ku eegaynaa xaaladda amni ee magaalada Muqdisho iyo saameynta shacabka ay ku yeesheen qaraxyada iyo hoobiyaasha xilliyada qaar ku dhaca xafadaha magaalada Muqdisho. Inkastoo dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho ay dareemayaan neecaw nabadgelyo, haddana mararka qaar waxaa magaalada ka dhaca qaraxyo iyo hoobiyaal xilliyada qaar lagu soo tuuro magaalada caasimadda ee Muqdisho. Dadka magaalada Muqdisho ku nool saameyn weyn ayay ku yeelatay falalka amni darro ee ka dhaca magaalada, waxayna si joogta ugala kulmaan khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Mid ka mid ah haweenka magaalada Muqdisho ayaa ka sheekaysay xaaladda nabadgelyo ee magaalada iyo sida ay dareemayaan.
Waayo waxaan ka baqaynaa dhibaatooyinkii aan soo marnay inaan dib ugu noqono. Waan dareemi karnaa dhibaatooyinka ay leeyihiin hoobiyaasha iyo madaafiicda habeenkii dhaca. Hoobiyana ma garan kartid habeen meel uu kaa jiro iyo meesha uu kugu soo dhaca. Teeda kaleta habeenkii markaa maqasho qof walba oo bin-aadana waxa uu isleeyahay macnaha ma sidiyaa soo noqon doonto, ma Muqdishaa wax kale ka dhici doonaa. Qalqal aad u weyn iyo cabsi fara badan inagu abuureysaa.
Inta badan qaraxyada iyo falalka amni darro markay dhacaan, waxaa goobta soo gaaro ciidamo isugu jira kuwa dowladda iyo kuwa AMISOM, kuwaasi oo baaritaano ka sameeya goobta uu falku ka dhacay.
You wait from there, you tell him to come here. You wait.
Iyadoo Muqdisho ay ka dhacayaan qaraxyo iyo weeraro qorsheysan, haddana waxaa muuqanaya isbeddel iyo horumar magaalada laga dareemayo fursado badan oo shaqooyin ayaa ka abuurmay magaalada taasina waxay ka dambeysay markii xaaladda magaalada ay soo bedelaysay sanadihii la soo dhaafay injineer Cabdiqaadir Umar Xasan oo muddo ka badan 15 sano ka maqnaa dalka wuxuu ka shaqeeyaa qurxinta guriyaha ama sameynta decorationka sanad ka hor ayuu ka yimid dalka Sacuudiga oo muddo ka shaqeysanayay wuxuu ii sheegay in Muqdisho ay tahay magaalo dagaalada sokeeye ka soo kabanayso haatan lagu shaqeysan karo
xaaladda nabadgelyo ee ka jirta dalka marka wax walba wax loo fiiriyo aad ay u wanaagsan tahay marka loo fiiriyo taariikhda Soomaaliyeed waxaan dareemayaa isbeddel wanaagsan oo maalinba maalinta ka dambeysa wanaag ah tan iyo intaan dalka imid aragtideyda markaan ka hadlo xaaladda nabadgelyo xaaladda istiqraar bulshada iyo wax fahamkeedaba inuu horusaad jiro dadka waa labada dhibaatooday nabadana rabisteeda waa labada raba laakiin waxaa jirta faham bulsheed ilbaxnimo taasna waa labada gaari doonaa haddana maaragtay meel wanaagsan imaraysaa
dadka arrimaha gaashaandhiga ku xeldheer ayaa aaminsan haddii la helo wada shaqeyn shacabka iyo dowladda inay wax badan iska bedeli karto xaaladda amni darro ee ka jirta magaalada Muqdisho waa kan Kornel Cabdullaahi Aadan Xuseen Cirro oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed
dowladda waxaan filahayaa iyadu xilkiibay haysaa horta ayagu ha u diyaar garoobeen xakaashadan dadka nadiifka oo dalkan amnigooda wax ka qaban kara yacni Muqdisho ilaa 500 oo arday baa joogta 200 oo arday waxay ka qayb qaadan kartaa amniga haddaan loo tegin oo aan maamulkii jiray uusan wacyi gelin oo dalka inay leeyihiin loo sheegin hata waxaan dareemahay waa gaabka la dareemahayo bulshadii iyo dowladdaaba kala xiran markaasaa shacabku waxayba u haystaanba dowladdu waa ayaga ee dowladdu shacabka maaha marka in dowladdu ku dadaasho hanashada qalbiyada shacabka markaana ay abuurto ciidan tayo iyo tiraba leh dhinac walbana ka dhisan amnigana suga
dowladda federaalka ayaa muddo dhowr jeer ku celcelisay inay wax ka qabanayso falalka amni darro ee ka jira dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho waxayna dowladdu bilowday inay shacabka kala hadasho sida amniga loo sugi karo iyo ciidamada inay la shaqeeyaan shacabka wasiirka amniga Cabdikariim Guuleed ayaa muddooyinkan waday kulamo gooni gooni uu la lahaa qaybaha bulshada
bulshadii iyo hay'adaha amniga ah inay kala maqan yihiin ama aysan wada shaqeyn toos ah aysan ka dhexeynin runtii waxay dhaawac ku tahay amniga sugidiisa dhaawac ku tahay waxay dhaawac ku tahay shaqadii hay'adaha amniga ayay dhaawac ku tahay
si kastaba ha ahaatee horumarka iyo isbeddelka ka jira magaalada Muqdisho waxaa barbar socda weeraro qorshaysan iyo qaraaxyo si kadiisa ku dhaca kuwaasi oo saameyn ku yeesha dadka shacabka intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii aan kaga hadlaynay arrimaha amniga dalka qaybta labaad maalinta berita waxaad ku dhegaysan doontaan xaaladda nabadgelyo gobollada ka baxsan gobolka Banaadir iyo awoodda ciidamada dowladda ee ka howlgala gobollada Koonfurta
aad buu mahadsanyahay Mukhtar Maxamed Catoosh oo warbixintaasi qaybta koowaad inala socotiinayay haddii aan la awoodo oo golaaday idaacaddeena Britana waxaad ku maqli doontaan qayb labaad oo ka mid a taxanaha barnaamijyadaasi aanu ku eegayno nabadgelyada Soomaaliya halkaad naga dhagaysanaysaana waa VOA Washington
Maxamed Xuseen Cawaale oo ah aqoonyahan si dhow ula socda siyaasadda dalka Jabuuti ayaa kula taliyay in dowladda iyo mucaaradka Jabuuti ay isku sameeyaan tanaasul siyaasadeed iyagoo eegaya danta dalka. Maxamed waxa uu dhawaan qoray maqaal uu arintaasi kaga faalloonayo. Qadka telefoonka ee magaalada Ottawa ee dalka Canada ayaa waxaa kula xiriirtay Caashi Ibraahin Aadan Hashcuud.
Waxaan anigu tala soo jeedintaada anigu aan ku saleeyay dhowr qodob sidaad sheegtaba aan soo geliyay sida ay tahay inay dowladda Jabuutina wax ka kacdo maanta ay leedahay 10 kursi uu baru ogolahay mucaaradka iyaguna mucaaradku leeyahay anagu waan badinay intii aan badinay waa inaan wada helnaa sidii madqara majority ahaa laakiin markaan waxaan ku soo kordhiyay marka horta isku horay waasha ay timaado wadahadalku waa inay labada dhinacba muddo meel ka tagaan asa wadare waxay siri 20 kursi in ay noqoto ay xal ay noqoto si ay u qaataan mucaaradku dowladuna ay aqbasho maadaama ay dhibaato way u keenaysaa haddii la isii jiidoon sida ay mucaaradkuna ku helaan waxyaalo kale oo dalkana u wanaagsan hadday de ka tagaan kuraasidii ay ka tanaasulaan ay lahayeen kuraasida oo dhan baan wada qaadanaynaa.
Kasako marka cawaalow in aad website-ka aad ku qorto oo tala soo jeedintan aad meelaha ku qorto maahane dadka aad talada u wado ee ka tirsan dowladda iyo mucaaradkaba iyaga si toosa magu gudbisay?
Waxaan u dhigay inkastoo toosa aan u gudbin laakiin websaydooda waan u diray, facebookyadooda waan u dhigay, ka xukuumadda iyo ka maaragtay USA-kaba. Taas awadeed waxaan maanta aad iyo aad badu mahadsantihiin aan fursadaadi siiseen aan ula soo xidhiidhada v oga maaragtay Soomaali. Ta awadeed wey inaan iyaguna ay gaadho. Waxaa loo baahay horta fikradda qofka ay ka timaadaan muhiimaddu, waxaa muhiima fikradda wanaagsan. Marka in kama dhigno fikraddayda unbaa fikradda dadba ka wanaagsan, anu waxaan u arkaa in at least la darso fikrad kasta oo dadka muwaadinka ka timaada. Waayo aniga qalbigayga ka timid fikradani waa dalkaygii, ma rabo dalkaygu inay dhibaatooyinka wadanada kale maanta haysata ay taabato ay keento.
Waxaa tahay nin qoraa sidaad sheegtay, haddana mucaarad iyo dowlad ishaysta ama xukuumad ishaysta ayaad waxaad u qoreysaa tala soo jeedinno. Marka tala soo jeedintaadaas maxaad u cuskatay?
Waxaan u cuskaday horta waxa walwal igu dhaliyay inta kastadaan ka warwalayay horta inay gacan saddexaad soo gasho oo ay maaragtay ka timaado inaan annagan heshiisiinay tala. Inta badiyaa taariikhduna waxay noo sheegtay wadanada Afrikaanka gacan saddexaad markay soo gasho waxaa timaada inay wax faa-iida ay ka iman. Marka dhowaan xitaa markay European Union-ku ay soo galeen negotiation-kii, horta waa run oo mucaaradka horta waxa uu noqotay guul siyaasadeed inay marka ugu horreysay loo aqoonsado xisbi adag oo dowladdii ilaa iminka la jeclaan garayn kara. Hase ahaatee arigase waxaa igu kalifay walwalkaan ka qabay maantaan arkay markay iminka soo gasho gacanta saddexaad. Inta badiya waxaa dhacdaa labada dowladda ama xoog ama mucaaradka wadanada Afrikaanka ku heelay gacanta ka baxaan haddeed taladoodii gacanta ka baxdo. Marka anu waxaan ka jeclaan lahaa intay gacan saddexaada dhowtuna soo geli lahayd wadan kan wiiqi lahayd inay horta iyagu ay isafgartaan baan kula talinaya. waxaana qabaataa fikradda shacabka reer Jibuuti 99% ka jeclaan lahayd.
Kaas waxaa ahaa Maxamed Xuseen Cawaale oo ah qoraa wax ka qoray arrimaha ku saabsan dalka Jabuuti oo qadka telefoonka ee magaalada Ottawa ugu waramayay Caashi Ibraahin Aadan Caashicud.
Fiidnimo wanaagsan akhyaartina dhagaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Waa fiidnimo isniin ah bisha Februarina waa 17 sanadka 2013. Qaybaha inooga harsan idaacadda waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii qurbeedo diigaabneyd iyo qodobo kale. Marka horese wararkii caalamka oo kooban.
Duuliyihii labaad ee diyaarad ay leedahay shirkadda Ethiopian Airlines una socotay magaalada Roma ee dalka Talyaaniga ayaa afduuba diyaaraddaasi maanta waxaanu si nabadgelyo ah ku dejiyay magaalada Geneva halkaasi oo kadibna lagu xiray. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in duuliyahaasi oo aan magaciisa la shaacin da'diisu ay tahay ku dhawaad 300 in uu la wareegay duulinta diyaarad nooceedu uu yahay 767 kadib markii uu soo xiray markaasi albaabkii diyaaradda xilli duuliyaha koowaad uu ku maqnaa musqusha diyaaradda. Saraakiisha dalka Switzerland ayaa sheegay in markii ay diyaaraddu soo degtay Geneva in duuliyaha diyaaradda soo afduubay uu xarig kaga soo degay diyaaradda kadibna uu isku dhiibay mas-uuliyiintii halkaasi joogay isagoo sheegay inuu ahaa burcad uuna doonayo in magangelyo la siiyo.
Qaramada Midoobay ayaa soo saaray warbixin faahfaahinaysa xeerka xadgudubka xuquuqda aadanaha ee dalka North Korea, balse dowladda China ayaa sheegtay inay soo hortaagayso sidii lagu gaadhi lahaa maxkamad caalamiya. Warbixintan oo soo baxday isniintan maanta ayaa ka tarjumaysa natiijadii ka soo baxday baaritaan muddo sanado socday oo loogu kuurgalayo jirdi la sheegay in loo geystay maxaabiis hore ugu xidhneyd xabsiyada dalkaasi, falal kufsi iyo weliba dilal ka dhacay gudaha waddankaasi Kuuriyada Waqooyi. مدحها قرمدا ميدوبي حقوق دا دنها يدلكا سيايا سند كي هوريه بشي مارج وحاو صار لقاي دعوت عريمها سيه لحريدا.
halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Saddex sanadood mudahaatan laga joogo ayaa kooxihii ku kacsanaa madaxweynihii la dilay ee Liibiya Muammar al-Qaddafi waxay ku dhawaaqeen maalin dagaal oo ay uga soo horjeedaan xukunkiisa. Qaddafi waxaa lagu dilay dagaal sokeeye oo markaasii dhawaaqaasi daba socday laakiin ilaa iyo markii xasilooni buuxda ma aysan helin Liibiya. Haddaba dhibaatooyinka ka jira Liibiya iyo caqabadaha hortaagan ayaa wariyaheena Maxamed Colaad Xasan waxa uu wax ka weydiiyey ambassador Cabdullaahi Aadan Kongo oo arrimaha carabta ku xil dheer kuna sugan magaalada Dubai ee dalka isku taga Imaaraadka Carabta.
Dadka Liibiya xaaladdu maanta ku sugan yihiin waxaad moodaa kii markii hore uu ku jiray inay ka xun tahay saddex sanadood dabadeed markii ay shacabka Liibiya intay kaceen ay rideen ay dileen ninkii Muammar Qaddafi diktatoorka ahaa calaa laqal markaa waxaa jiray wax nidaam la yidhaahdo iyo dowlad iyo jeish iyo waxaasaa jiray laakiinse maanta waxay maraysa wax weyaan fawda aan cid xukumi karta cid kashuquli aanay jirin waxay arintaasuna waxay soo kicisay horta marka hore wixii shacabku doonayay ee Liibiga cirkaasaa lagu laalay waxaa soo baxay wixii qabaa'il iyo waxaan aynahano personal interestkeeni waliba shaqsigiisu wuxuu doonayo iyo manaadiq waxa la yidhahdo regionska iyo waxaasaa iminka masraxa Liibiya ku ciyaaraya waxaa kale ku ciyaaraya waxa weeyaan dadkii hore ee Qaddafi ka tagay ilaa Qaddafi dowlad weyn ku ahaay oo markii hore yar qarsoonaa iyo imka dibadda u soo baxay laano jeeshkiina barbay ka noqdeen muxuu ahaa qabaa'ilkiina barbay ka yihiin wax walba waa ku dhex jiraan imka marka waxaad moodaa Liibiya inay maanta u weyso halkay maanta marayso inay u weyso wixii hore ee shalay ka tagay
toddobaadkii la soo dhaafay Cabdullaahi General Hulgaba oo la yiraahdo Khalif Haftar oo kamid ahaa ragii ka dhex muuqday kacdoonkii lagu riday Qaddafi ayaa telefishinka ka soo muuqday oo ku dhawaaqay Afgami military inkastoo askartu ay ka soo horjeesteen oo ay isagii xabsiga u taxabeen marka nidaamkii dimuqraadiga ee areer galbeed ku filayeen in dalkaasi uu ka hirgalo marka uu Qaddafi meesha ka baxo ma muuqda
nidaamka dimuqraadiga garbiin si sheegi caalam carabi asalkiisa kama muuqdo asalkiisa inay sii xumaato un mooyaane wax sii kordhaya oo dimuqraadiya lagu tallaabsanaya ma jiro waxaa dhacay ninkanu wuxuu markii hore kamid ahaa waa general jeeshkii Liibiya hore kamid ahaa iminkana kamid ah general saabiq buu ahaa marka wuxuu ku dhawaaqay in la joojiyo wuxuu ku dayanayaa siisi buu ku dayanayaa marka khariidad buu yidhi waan u samaynayaa Liibiya oo wuxuu yidhi marka hore waa in la joojiya waxaa la xukuumadda waxay camalkay leedahay oo dhan khariidad dariiq baan samaynayaa wuxuu yidhi arrintuna camaliya inqilaabiya maaha laakiin waxaan doonaynaa inaanu waqti ku qaadano oo la sameeyo khariidad lagu wada socdo gudigiinba wuxuu ninkaas wuu fashilay waxaana fashilay imika isagii baa la doonayaa cid ka dambeysana waa weli garan maayaan laakiinse waxa weeyaan wuxuu yidhi dowladdu waa in la joojiyo baarlamaankii waa in la fariisiyo aanay baarlamaan aanu baarlamaankii temporary ahaa marka waxa weeyaan waxa la yeelay wixii kutsadaha wixii systemkii yaraayay jiray soconayay yuu yidhi waa in la joojiyo marka wuxuu u jeedaa waxa weeyaan tabtan uu sisi iyo sameeyo kale laana meesha waxa weeyaan waa wax la isku wada daynayo diktatooriyintii horena way isku daynayeen kuwan maanta meesha qabsaday ama madaniyiin haa ama caskariyiin haadina iyaguna way isku daynayaan caalam alcarabiguna hadii goor waa caynka marka waxaad moodaa ninkaasu wixii uu ku dhawaaqay inaan dadkii meesha joogay mas-uuliyiinta maanta ka odhan way iska soo hortaageen jeeshkii way iska soo hortaagay
sida hadalka ka muuqata ama aan la socono warbaahinta caalamka weli kala qaybsanaan ku salaysan qabiil iyo gobolaysi ayaa ka jira Liibiya marka arrintaasi saameyn intee laga ku yeelan kartaa mustaqbalka siyaasadeed iyo kan nabadgelyo ee Liibiya
waa madow buu ilayahay aniga walba qof baan ahayo madow buu ilayahay labada dowladood aan u filayo inay iyaguna raaci doonaan Ciraaq waxa weeyaan iyaga iyo Suuriya waxaad moodaa Liibiya mustaqbalkeedu horta marka hore Liibiya waxay ku dhisantay wax weyn qabaa'il ilaahayna khayraad buu siiyo nicmadii ma cunayaane waxay dooneen anaa reer hebel iyo anaa reer hebela marka waxa weyn waxa mushkilada ay tahay waxa weyn qabiliyadi iyo regionalism ki ayaa ka xogroon wax walba wax noocaas oo meedan ba isdhex cararaya
hay'adaha dawladda marka aad fiiriso awoodda waxa ay u kala qaybsan tahay oo dawladdu ku wada jira islaamiyiinta iyo qolyahan wadaniyiinta iyagu yaa ku xog badan baad isleedahay dalka Liibiya marka la fiiriyo habka hadda
wax weyn tii masaruun ka soo qaado masar soo idinaan lahayn inkastay wado qolada walaaladana aakhirka waa la qaban doonaa laakiin masar waxay ka duwantahay maanta tanu mustaqbalkeed waxa laga yaabaa in ixtilaal kale marka lagu sameeyo leeno petrol ba meeshii la isku dilaya khayraad badan baa yaala Liibiya masar maaha waxa weeyaan Liibiya waa meel yar oo petrolku cirka marayo marka waxaa un filayaba iyada in lagu celiyaba muxuu ahaa security council kiisidii UN trusteeship oo kale laga dhigay iyada
oo maxmiyad la geliyo marka
maxmiyad la geliyo
ugu dambeyntii adiga soo koobaya saddex waxyaabood ama afar waxyaabood ama qodobaad is leedahay waa caqabadii ku yihiin horumarka dalka Liibiya oo ka socon laadahay qadaafi kadib maxaad is leedahay caqabadaha ugu waaweyn
caqabada ugu waaweyn waxaan qabiiliyo la yidhaah qabiilnimada qabiilnimo waxna waa fidaa waxna ma dhisid warigaaba wad qabiilnima waxa kugu dhuunta nin obertitiniso nin chance eeganaya yaa had iyo dhowr ku dhuunta ninaan aan haysan ma garanaysa karti aan lahayn hufanaanina ay ka maqan tahay yaa ku dhuumanaya waxa kale meesha jira waxa weeyaan hubka faraha badan le ee meesha jooga iyo regionalismkan meesha ka taagan iyo cadaalad xumo shalay jirtay oo aan dad dhan oo aan waxba la weydiinay second class ahaa wixii oo dhan ba imika soo muuqda marka waxaan u malaynayaa Liibiya mustaqbalkeedu inuu Soomaaliya ka xun yahay yaan u malaynayaa anigu ilaahay waxaan ka baqayaa inaanay Soomaaliya halkaa Liibiya marayso aanay gaarin waxaan nasiib leenahay Liibiya waa laga jeedaa innaga waa laynoo soo jeedaa waxaan munaasabadan waa inaynu ka faa'iidaysanaa ta kale ee aan doonayaa Soomaaliya ku oran la wax weeyaan inaan tacsiyad siiyo Cabdirasaaq Xaaji Xuseen oo ninkii karti iyo hufnaan soo saaray ee Soomaali ahaa waa ninkii qur ahaa ee prime minister noqday ee isla soo taagay qabiilnimada sidii la dagaala laakiin si waa u suurageli weyday isagana tacsiyad weyn baa siinaya ninka aan qabanno ta kale baarlamaankan Soomaaliland bila macna isku haysta dastuurka caynka weeyey kana caynka weeyey war maxaa dastuurka ka hadlaysan waa maxay alaal aqal idinka leeslahaa nabaday ku nool yihiino waxba haystaane hadda idinkuna maanta waxaan ku mashquulsheen ilaahayna dee ummadi haddana idi saciid ma saciid ogaada
kaasi waxa uu ahaa ambaasador Cabdullaahi Aadan Kongo arrimaha carabta ku xil dheer oo isagoo ku sugan magaalada Dubai ee dalka isku taga Imaaraadka Carabta qadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Culaad Xasan oo Washington jooga haddana dhageystayaal ku soo dhawaada doodi gaabneyd waxa ay noo soo diyaariyay wariyahayaga Xuseen Xasan dhaqane
in ku dhow ilaa 100 qof oo xoolo dhaqato iyo beerale ah ayaa maalin walba waxay ku biiraan xurriyinka dadka barakacayaasha ee Baladweyn iyadoo sababtu tahay 4 sano ee ugu dambeeyay deegaanku kama deen roob ku filan mana jirin hay'ado dadka caawiya hadaba maamulka gobolka iyo hay'adaha gargaarka maxay wax uga qabala yihiin dhibaatooyinka deegaanka ka jirta waa xubinteena dooda gaaban waxa ay ugu marti ah gudoomiye ku xigeenka gobolka ee dhanka arrimaha bulshada Sheikh Hussein Osman Cali iyo Abukar Ashkir Sandol waxa hadalka ku horeenaya gudoomiyaha arrimaha bulshada gobolka
anaga markii intaan iimaaneynay 9kii Abriil oo nala soo magacaabay 10kii Abriil baan hawsha aan la wareegney markaan iimaaneynay xataa baad ogtiin xafiisa ma laheen maalintii 10aad waxaan ku shirnay saldhigaan ku shirnay Amazon ayay iskaana keentay maamulkeena ee Amazon aan kaga qayb galnay shirkaas shirki ugu horeeyay yeelanay runtii hadda waad arkiisiin xafiisa badan aan leenahay runtii waxaan aaminsanahay in isbeddel aan soo kordhinay muddi aan marka laga soo qaatay ilaa yoomuna hada xafiisadii iyo bulshadii isku hagnay marka runtii xaqiiqatan maamulku wax badan u qabtay
Abubakar adigana nabadgelyada magaaladu waa fiican tahay laakiin wax kale ka qabteen male waxa kale oo meesha yaala hay'ado ilaa 60 ka badan ayaa gobolkan hiiraan yana waxaygiis ku sugan sidaas daraadeed waxaan rabnaa weydiiyey aan rabaa gudoomiyaha ma laga xisaabtanteen hay'adaha gobolka ku jira iyo ما أنت وعيك لمرأي
أي قدومي
رنتي أمني هدوس الجرين وحك لقب كرمله أنا عسى مصع كرا نولل مشيري كرتو وح دقاق كرمله أنا جا أمني جا وهذا أو شيء رنتي لوعت بدن عن أقلني هول بدن عن أقلني أمني جي مدة سدات برو تضاب برو حنو قاعدته إن أمني عن سكون حد جرى كرتا تكثاني كرتا قبل كيران وقبل ككلية قبل هذا عن كفاني كرنا إن أمني جي قدم حرمي علمه إن قدم سيري عفرت ركنو علمه marka taasi waxay ku tusinaysaa in maamulka uu wax qabtay ay ku tusinaysaa wuxuu ka dhawaajiyay cadaawe dhanka hay'adaha uu ka dhawaajiyay waa turta hay'ada badan meesha waa joogan waa dalka gobolka waa joogan laakiin hay'adii hadda isku system ah kuwana way nala shaqeeyeen kuwana nala ma shaqeeyeen hadda kuwana nala shaqeeyeen waa umad celinayna sida DRC oo kale oo runtii aad nala shaqeysay oo hadda barnaamij ay wada hadda ay gacanta ku hayna hadda aan soo dhameystirnay oo aha 1500 qoys ayay waxay u qoreen bil walba inay qaataan lacag gaaris ila $100 barnaamijkeeda hadda waa soo islaaday 600 waxa in aan siinay kabxan EDF oo halkaas ayaa dagaal gaar ah ka dhacay oo dagaal ku dagaalmayaan oo lagu tixgeliyay 904 xafadooda loo qiibiyay marka hay'adii ma wada eedey karno ma dhig karno hay'adii waxa uu qabanay dhig karaa qaar wax qabtay kuwa nala shaqeeyay oo maadna CDRC oo kale marka hay'adii marka xaaladooda hadaan ka hadan waa noocaas waay
in cadaawe wax laga filay in uu maamulka qabto oo dhinaca arrimaha bulshada oo usan waxba ka qaban maxaa noo sheegi kartaa
nimanka hadda maamul ahaan u joogo niman aad u dadaalaya way laakiin dadaalkoodi waxa ka dhima waxyaabo badan hay'adii lama xisaabtamaan ganacsatada lama xisaabtamaan yaani ansuura la aruriya lacag la aruriya dakhliga la aruriya intuu ka baxa dakhligaas taalada bisma noogu lisa dakhliga oran intuu aaday dakhliga gobolka ka soo gala gobolkan inta wada soo gasha ama dhaqaalaha soo gala waxa la soo koobi kara ma
marka dhaqaalaha gudoomiye gacantina soo galo oo cashuurta aad qaadaan xaqee ku bixisaan hadii aadan wax kaalmaha hay'adaha ka helin
cadaa wuxuu yiraahdaa arimaha bulshada wax laga maqbanin oo arimaha bulshada waxba laga qabtay bulshada wargelin ay leeyihiin amniga soo qabasho inay wax soo qabtaan ay leeyihiin marka bulshada waxyaabaha aan qaban waxaa ka mid ah bulshada yacni odayaashii dhaqanka waa nidaamin waa habeynay xarun baan siinay u sameynay 63 oday oo dhaqan halkaas aan kula shirnaa halkaas ay ku shiraan halkaas warbixinta lagu kala qaataa waxaad ogtihiin dhalinyarada muddo badan khilaaf ka dhexeeyay shir weyn qaran aan u sameeyney waa mideeyney doorashaan u sameeyney gudoomiyaha waxa ka ay raaxayaa ka ah wax qabadka ka mid tahay dhalinyaradii waa nidaaminay
maxaa sidii kartaa dhaqaalihii laga qaaday canshuurta lagu qaaday xaqee lagu bixiyay
wallahi waxaan isleeyahay canshuurtaas dhaqaalihii laga qaaday gobolkan hadii sida ay tahay loo maamulayo ciidankan wax la'aan ahaateen hadduu alla kuu diidan jidadka la dhisi lahaa hadda inta gobolka agagaarkiisa dad barakacyaala oo degan waxyita ka badan waa mala socoya gudoomiye arrimaha bulshada shaqadiisi waay asaa iskale hay-adaha inuu la xisaabtamo asaa laga rabaa hay-ad hadduu la xisaabtamaya gudoomiye arrimaha bulshada yani anaga maa la xisaabtamayna
runtii dhaqaalaha siduu waxdaawa sheegay sidii loogu talagarato uma soo galo oo uma yimaado oo sida loo soo qaaday qasnada uma yimaado markuu qasnada soo galana hadda sida loo bixiyay ciidan afrikeed waxaa laga yaabaa inuu qalad ka jira laga yaabaa
waa macnaha waxaa leedahay waa musuqmaasuq jira
musuqmaasuq waa jira musuqmaasuqas waa jira musuqmaasuq laba sibo ku imaanaya wuxuu ku imaanaya kowdii soo gelitaanka hore oo dhaqaalihii uu soo galaya dhaqaalihii laga soo qaaday dadkii bulshada laga soo qaaday horta sidii loogu talagalay horta ma u yimaadaa su-aashaas waxa waa dooda ka taagan waa arrintaas waa garowsanaya dhowr jeerna aniga waa ka hadlay waa taataabtay markuu dhaqaalihii yimaadana qaabkee loo bixiya haddana afrikeed waa su-aal u baahan waayo marka dhaqaalaha mashile ayaa ka jirto sixitaankeedana hadda kuley saraakiisha maaliyadda hay-addii maaliyadda qabrisaneeda jirta aniga arrimaha bulshadan ahay nin walba hadda howl gaaruu leeyahay marka annaga dhaqaalihii runtii bulshadana dhowr jeer wayna soo weydiisay xataa waxaa xaqiiqa ah oo su-aala badana laga weydiiyey dhaqaalaha bulshada maadaama laga soo qaado maxaa loogu celiwaya bulshada xataa su-aashaas hadda kor waa naga horto waa su-aal gara waay maxaa dhaqaalihadii bulshada laga soo qaaday waxaa muhiima in bulshada lagu celiyo oo ayaga waxtarkeedii waxqabadkeedii lagu bixiyo marka waan ognahay midda keliya hadda aan ammaanayna keliya waxa waaye xoogo ciidankaas garaamkiisa ayaa hadda meesha kasoo dhexbaxa halahaas keliya ayaa dhaqaalaha lagu haysta mashaar laguma qaato maamulka shaqa mashaar ma qaataan arrimaha bulshada wax loogama qabto keliya dhaqaalihii soo gala waxaana la leeyahay yacni ciidanka la siiyaa sida ay ku baxeen iyo sida uu yahayna kolley insha allah hadii ilaa irahdo waa lasaga daba imaan doonaa oo annaga dhafarkeyna waa dhiirigelinaynaa bulshada yacni ma garto waa u baahan tahay wixii laga soo qaaday in loo sheega meesha lagu bixiyo taasi waxa cadaa waa ku waafaqsanahay
gudoomiye ka warantan nafaqa darada caruurta iyo nolosha dadka dadka beeraleyda kuwa xoolo dhaqatada siday tahay bal ka waran
xaqiiqatan dadka markaad fiirisid reer hiiraan waxay u kala baxaan dad yacni xoolo dhaqata xoolo dhaqato ku kooban iyo dad xoolo dhaqato iyo beerale isugu jira oo labadaas isku darsaday iyo dad magaalo ku nool ah iyo dad yaacni jiinka weyn degan marka nolosha dadka marka fiirisid waxa ugu dhibka badan waxa waaye dadka xoolo dhaqatada iyo dadka beeraleyda isugu jira labada dhinacba ka kooban waa runtu culays badan haysto maxay la xoolihiina waa ka baabeen ama waa ka yaraadeen ama xoolihi daaq fiican ma haystaan oo roobad waxaan ugu dambeysay 2009kii anigu shan sano waan roob la'aanahay oo roob fiican ma diin runtii dhinacaas xoolaleyda dhibaa ka soo asiibay dhinacii beerahana dhibaa ka asiibay marka culayskooda ayaga aad yaani u badan yahay nafaqa darida runtii meelo badan oo aan booqday ninki maamulka ninki ugu socod badan aan ahay kaamamka iyo barakacyaasha aad aan u booqdaa waa ka warhayaa caruur fara badan oo waxaan ku arkay oo kaamkii markaan aan ilaahay ka cabsado boqol caruura kaamkiiba aad joogto halkii kaam boqol caruura joogto oo aan da'deed waxbarashada gaareen oo kii dugsiga gaareen oo iskool aan haysanin oo dugsi qur-aan aan haysanin oo ay ka muuqato nafaqa dari ay ka muuqato oo aad u liito waxaa arkaysaa cunug 10 sano joogo waxaad umaleynaysaa 5 sano inuu jirado umaleynaysaa da'diisa waa 10 sano waxaa keenaa nafaqa la'aanta ay yeelayso
waa iyo hay'adii ku shaqada lahaa oo madaxana gudoomiye oo adigana dhowrinaysaan oo ninkii ugu yarba 3 baabuur uu gatay oo guri ay gadanayaan oo intaqaana dalxiiska u yimid hawshaas maxaad u arki la'adiyeen intee fiirsan ii sheega
waxaa kimiis wax qabashada waxaa kimiisan sidee loo kala sidee loo shaqeeyaa horta hay'aduhu lama soo xariiraan arrimaha bulshada lama soo xariiraan bulshada heer gobol iyo heer degme hay'adaha lama soo xariiraan waxay la xariiraan maamulka gobolka ay la xariiraan waxay aadaan gudoomiyaha gobolka ay aadaan gudoomiyaha gobolka wixii oo ka soo baxo oo ka soo bato wuxuu u gudbiyaa gudoomiyaha degmada ayuu u gudbiyaa degmada iyo gobolka maamulaan marka adiga anagana lama soo xariiraan waa ka daalnay waa u sheegnay systemkan anagaa lahayn anagaa ku qoran bulshadii marka eedaas horta waxaa iskale hay'adihii lugay ku leeyihiin maxay markii bulshada la soo xariiraan anaga noo yimaadaan ee yidhaahdaan waxaasaan wadnaa waxaasaan haynaa waxaasaan ummaddu ahaynaa markay yidhaahdaan an anaga ka hadli karnaa dhihi karnaa sidaan yeelay sidaan yeelay maamulka anagaa gaarsiintiis iskale gudoomiyaha gobolka anaa iskale inaan gaarsiiyo u tago aan dhaho hay-addaasaa imaatay saasaa imaatay saasaa imaatay saasaa jirto degmada waxaa iskale ninka degmada igula qoran bulshada igula qoranaa iskale inuu degmada u gudbiyo inuu laalaab jiro waxaa ku fahmaysaa hay-adihii laqdaba iyo fidno iyo iska horkeyn bay wadaan waxaanu ku celadaynayaa ma soo maraan hay-adihii loo idmaday ma soo maraane koray baxasho ka timaada marka wixii halaab hadda anaga mas-uul ka maniyay
abukar maxaa ku talin lahayd in maamulka hay-adaha iyo dadka gobolkaba ay sameeyaan si dhibaatada jirta loo yareeyo
waxaan hoo horta marka horeed maamulka aan kula tali lahaa in mataqaanaa gudoomiyaha gobolka waa tiir dhexaadka waaye laamihiisii shaqada lahaa inuu u kala diro oy la xisaabtamaan isaga oo guddoon noqdo tan hay-adahana waxaan leeyahay war intaad ilaahay ka cabsootaan ma diino naxariista baabuurtan iyo cadaantan iyo waxaan guryahan aakhira ka dambaysay xisaabtan bulshadana waxaan leeyahay hadda wax ma idiinsoo socda ma lahane hay-adaha iska fafadhiyo sidii wan la qaariyey iska fafadhiyane ay nooga guuraan gobolkayna dhaafaanba ummaddii iyo caalamkii o dhan wuxuu nagu dhaafayaa mataqaana in hay-adaha jooga lixdana hay-adood haddii iska badneyn magaaladu waa joogtaa cid wax u qabtaanna ma leh ayaga wax isku qabta ayagaana jeebka dan wax gashta
inta ayaan ku hakinayaa xubinteenna dooda gaaban inta mid lamid ahan dib ugu kulmeyno waxaan idin leeyahay nabadgelyo
xuseen xasan dhaqane ayay nala socotiinayay dooda gaaban halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a washington haatanna waa barnaamijkii qurbe iyo sahra cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii qurbe isfaham waaga u dhexeeya qoysaska waayaha qaxootinimo ee adag dalalka qaarkood iyo duruufaha ku xiran nolosha adag ee qurbaha ayaa sal waxa ay u noqoto inay abuuranto mushkilad ka dhex dhalata qoysaska qaarkood taasoo ay ka dhasheen qurbo joog fara badan oo isu taagay yegleelida urre bulsho rayid magaalada rotterdam ee dalka netherlands oo ka mid a magaalooyinka soomaalidu ay ku badan tahay ee dalka holland ayaa waxaa laga hirgeliyey dhowr sano ka hor urur lagu magacaabo aasiya kaasoo u quma arrimaha haweenka dhowaantan ayaa ururkaasi uu guddoonsiiyey hablaha ku midoobay shahaado sharaf uu ugu aqoonsaday waxqabadkoodii ruqya cadow oo ah guddoomiyaha ururkaasi waxay iga warantay waxqabadkii iyo sida lagu aas-aasay ururkan
ururkan runtii waxaan dhisnay sanadkii 2006 bishii diseembar waxaana ku bilownay fikradda waxay ka timid aniga iyo laba gabdhood waxaana magaca u wataa hooyaday aasiya xasan oo soomaaliya deganeyd ayaan ugu magac darnay
waa
weena oo aad u karti badan ay ahayd si aan kartideedii iyo magaceeda u sii jiro ayaan runtii magac u dooranay
waa tahay marka bal waxaad ka warantaa waxyaabaha aad u qabataan dumarka Soomaaliyeed maadaama ururkaagan aad ii sheegtay inuu yahay urur ka shaqeeya arrimaha haweenka bal waxaad qabataan
ururkan runtii wuxuu horta ka mid yahay ururo konton iyo lix ah ee hoostaga hal dalad waxaana qabanaa saddex arrimood ugu waaweyn mar waa nabadda Soomaaliya inaan kaalinteena annaga haween ahaan nooga baahan nooga bannaan inaan ka gudano midda labaad oo iidana aad aan u danayhayno inaan iidana aan wax badan ka qabanno waxay ahayd oo aan markay aasaasayna aad xoog u saarayna maadaama aanaa wadamada ugu faqrisan inaan ka fikirno sida faqriga iyo oo dhibaato badan wato nabad lafteeda ay soo gelayso aan iidana dadkeena ugu wax badan uga sheegi lahayn si ay iidana ay uga maaran lahaayeen iyo arrimaha caafimaadka oo ugu horreeya gudniin gabdhaha lagu
sameeyo
iyadana dadka ku dadaalno inaan ka wacyigelino
waayahay dhowaantan waxaan arkayay ruqyay qaar ka mida warbaahinta oo soo bandhigaya sawiro fara badan oo aad haween u qaybinaysaan shahaadooyin maxaad u gudoonsiiseen gabdhahaasi oo ay muteysteen inaad siisaan shahaadooyinkaasi
gabdhahaas runtii waa gabdhihi ilaa maalinta ururka la aasaasay garab taagnaa oo iyaga la-aantoodba aysan wax badan annaga aanan kaligeen qaban karin gabdhihii ugu mudnaa ayay ahaayeen waxaanan sembiri ku dadaalnaan si aan aqoonteenna kor ugu qaadno inaan ti iskaashanno aan hadda iyo addii wax noola qaban karto aan la hoos tagno si ay waa noo caawiyaan sidaas darteed ayay gabdhahaas waxay dhexda u xirteen annagan aan runtii ku dadaalnay inaan xoogaa wax badan ka ogaano khaasatan hogaamin hogaamintana waxay ka bilaabataa guriga gabdhaha arkaysa waa wada hooyooyin raggooda ayaa iyagana meesha soo gelaya laakiin hogaaminta guriga ka bilaabataa saasaa ayaan gabdhaha u dooranay
waa tahay marka aad ruqyay leedahay gabdhaha hogaanka ayaan baraynaa ma waxaad baraysaan hoggaanka xagga siyaasadeed mise hoggaanka gurigooda iyo caruurta iyo inay bal qoyska ka taxadaraan oo ilaaliyaan oo caruurta si fiican u koriyaan muxuu yahay hoggaanka aad baraysaan
hoggaaminta horta macnaha anaga hadda siyaasad kuma mashquulsanin hoggaaminta aan ka wadno waxa waaye inay horta bartaan inay dadka fiiri hoggaaminta waxay ka bilaabataa sidaa dadku ula dhaqmaysa markay hooyada ay cunugeeda cunugaaseeti yaa laga yaabaa beri inuu noqdo waddanka madaxweyne ka noqdo marka hoggaaminta unuga ay kasoo bilaabaysa ayaa qoyska hooyadii marka iyada dhisan ayaa ilmana dhisi karta marka annaga inaan hooyooyinka ay wax hoggaamiyaan oo ay iyaga madax noqdaan ma ahayn muhiimkeena maadaama ay yihiin meesha uu kasoo askumo qoyska inay ilmihii si fiican ku barbaariyaan waayo cunugeeda markay si fiican u barbaariso cunugaas ayaa beri ummadda wax taraa
waa tahay dalka Holland waxa uu ka mid yahay dalalka caruurta iyo waalidiintu gaar ahaanna hooyooyinka ay si fiican isu fahmin ilmaha marka ma jiraan xeelado aad ku waanisaan gabdhaha hooyooyinka si ay caruurtooda ugu barbaariyaan markaasi oo isu gartaan oo isu fahmaan
rabbiyo taas maadaama annaga taas badanaa waxaaba waaye aragnimadeenna iyo hooyo macnaha waddanka dadki aada warkii ugu horreeya usoo qaxaan ka mid ahayd ayna siisay dhaqamada kala duwan ay ilmihii ku dhex wareeraayaan oo hooyooyinka laftooda ay ku dhex wareeri karaan ayaa waxaan ka baranay inay muhiim tahay inay hooyada iyo ilmihii isfahmaan hadday iyo hooyadii ilmihii isfahmaanna korinta ilmaha ay labada dhinacba fududaahayso waayo ilmihii laftigooda ilmihii waddankooda joogay ee meel walbo adeer ka hor imahaya eedda ka hor imahaysa qof walba wax fiican u sheegaysa ma joogyo iridda hadduu ka baxo 12 waxoo kala duwan oo soo arkaya marka ilmihii inay horta ay hooyada ay la qabsato dabeecaddaas oo cunuga ku jiro ay iida fahamto siday cunugeeda ay u dhisi lahayd inay horta iyada fahmo waayo markay iyada fahmto ayay cunugina ay la hadli kartaa markay wada hadalka waxyaabo badanaa jiro oo aan annaga baranay oon ilmihii u gudbin karno dabcan tanna wuu ku jiro kuwa horoo badan oon qabanana way ku jireen korinta ilmaha waxyaabo badan oo hooyooyinka soomaalida ay fududeystaan ayaa fududeeya ilmo korin marka waxyaabahaas ayaan aada ugu sheegnaa ilmaha hooyooyinka
kasakow waxqabadkiina haatan muuqda ee shirarka iyo ololahan aada ugu jirtaan in qoysasku ay sees fiicanoo qotomo yeeshaan hooyooyinkii caruurtuna isfahmaan yool aad tigsanaysaan ma jiraa oo berita aad isleedihiin intaasoo haweena haddaan wax barno waxaasan soo saaraynaa hoosha halkaasaan ka qabanaynaa mustaqbalka halkaasaan noo
qorsheysan inaan gaarno.
Ha mustaqbalka sow iyo sow annaga hadda waa jiilki kow soo qaxayo ilmo la yimidaan ahayn waxa noo qorsheysan waxa waaye hooyo kasto oo inta ilmo ku korsato maanta berri maanta ilmaha gabdheheen yaa laga yaabaa inay berri hooyooyin noqdaan wiilasheen yaa aabbayaal ah iyaga laftooda berri haddana ilmahay dhaleen haddana ayay aan u noqonaynaa sii socahay yoolkeenna wuxuu taagan yahay intii ayba ilaahay waxaan ka baryaynaa intaas ka soko inaanba ilaahay nooga badbaadiyo inaan waddankeenna ku noqono haddiise ay noqon weydo waa inaad seen berri aad balaanbii wax la yiraa haysato haddii waddanka aan ku noqonana alxamdulilah waa sida aan jecelna haddii aan noqon weynana inaan inta ku dadaalno intii ay nafta sanka ka baxayso nool nahay inaan ilmihii dhasho waddankan ku dhasho ow dhaqankiisa iyo diintiisa ugu dheganaado waayo yoolkeenna annaga inaan hooyooyinka barno
wax caqabado ah oo tan iyo waqtigan idin hortaagan oo aada is leedahay waxaas haddaan ka gudubno waan gaaraynaa waxaan hiigsanayno ma jirtaa
caqabada kolley waxaan fahmi karaa inaad ka wado waxyaabaha ugu muhiimsan inay tahay soomaali dhanna wada haysto inaan annaga is-aamin horta soomaali dhibkana haysa caba kii guda jooga iyo kii banaan joogaba inaan annagii is-aamino oon dhibka isu sheegano oon dhibkii weliba dadkayna dibadda joogo
haddaad ii sheegto waxyaabahaad is leedahay waa inaan isku aamino soomaalida qurbaha joogta maxay yihiin waxyaabahaasi
waxyaabahaan isku aamini karno waxa waaye horta inaan ogaano inaanan qof kale haysanin oo annaga isu baahanna isu baahnideen baahideenna ay noqaysaa inaan isku aamino waayo haddaa ogaato qofka inaad u baahan tahay waa inaad aaminto waa ku fududaahaysaa aa isu baahanna
aad baan kaaga mahad celinayaa inaad barnaamijka qurbe noogu noqoto marti ruqyo guud ahaanna barnaamijkii qurbe waa naga intaa toddobaadkan waxaana marti noogu ahayd ruqiyo cadow oo iyadu ah guddoomiyaha urur ka shaqeeya horumarinta haweenka laguna magacaabo aasiyo kaasoo ka jira magaalada rotterdam ee dalka holland inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono toddobaadka soo socda inta ka horreysa waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo
dhegeystayaal markana kaalimihiisi ugaanta hees cusub ayaadan ku soo maqan oo la yidhaahda dheel macaan codadka farxiifiska iyo caydaruus ahliyey
dhahayda geel caanoo dhanaansan dhadhab iyo dhabma kuugu dhiibaa codka macaan ee farxiifiska iyo caydaruus halyey ayaa idaacaddeenni gabagabo u ahaa ilaa iyo aroorta lixda iyo barka waa dhammaan asxaabta v o a oo idin la nabadgeliyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.